Laidoje girdėsite Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus kunigo Kęstučio Smilgevičiaus pranešimą, sakytą šiandien Vilniaus arkikatedroje bazilikoje apie šventąjį Kazimierą, kurio dieną šiandien švenčiame.
Karalius Kazimieras buvo paskutinis dar lietuviškai mokėjęs jogailaitis, tad jaunasis Kazimieras bus be abejonės girdėjęs tėvą šnekant su pavaldiniais lietuviškai. O pats karalaitis, kaip ir visi jo broliai ir seserys, į tėtį kreipdavosi lenkiškai, o į mamą vokiškai. Šino gimimo įprasta dvikalbystė vėliau visiems vaikams be galo pravertė, tapus valdovais. Pirmuosius tikėjimo pagrindus vaikams suteikė greičiausiai ne karaliaus kapelionai ar pamokslininkai, o pati mama. Atsidavusi viešpačiui, Elžbieta nuolat rėmė bažnyčias ir vienuolynus piniginėmis ir materialinėmis aukomis ir net pati suvinėdavo arnotus ir altoriaus užtiesalus, vėliau juos įteikdama įvairioms bažnyčioms. Kazimiero, jo brolių ir seserų tikėjimas nemaža dalimi buvo suformuotas tuo metu naujausios karaliaus Kazimiero į Lenkiją ir Lietuvą pasikviestos pranciškonų atšakos, vadinamųjų pranciškonų observantų, Lenkijoje ir Lietuvoje dar žinomų Bernardinų vardu pagal pagrindinę jų bažnyčią Krokuvoje titulą. Kaip teigia profesorius Paulius Rabikauskas, Kazimiero pamaldume vėliau ypač svarbią vietą užims pamaldumas šventajam kryžiui ir Jėzui, žmogumi tapusiam Dievo sūnui. Čia numylėti į Kristuje jau galime brėžti pirmąjį brūkšnį ir padaryti pirmąjį apibendrinimą. Pirmiausiai pamokantis yra šventojo Kazimiero atvirumas kitoms tautoms, ypatingai savoje valstybėje gyvenančioms. Toli nuo bet kokio siauro nacionalizmo, Kazimieras sugebėdavo rasti kelią į bet kurią kalbą kalbančių savo pavaldinių širdį. Šis jo talentas ypač atsiskleis vėliau, jam šiek tiek paaugus. Antra, matome, koks svarbus yra tėvų vaidmuo vaiko religiniam ugdymui ir brandai. Visi karaliaus vaikai dar ankstyvoje vaikystėje ne tik turėjo progos melsti su tėvais Krokuvos katedroje, jiems besimeldžiančių tėvų pavyzdys buvo tapęs jau kažkuo visiškai natūraliu, kažkuo savaime suprantamu, bet ir matyti nuostabų motinos pavyzdį, kurios tikėjimas vaikų akivaizdoje liejosi ne tik maldose, bet ir nuostabiose, iš širdies gelmių plaukiančiose liturginių drabužių raštuose. O tokio pamaldumo, sutikite, niekaip nesuvaidinsi. Vaikams nuo mažumės buvo įprastas pamaldžios motinos paveikslas. Tai ragino ir juos pačius vėliau ieškoti būdo, kurio jie geriausiai gali savo gyvenime įkūnyti ir išreikšti tai, kuo tiki. Akivaizdu, kad Elžbietos pavyzdys gerokai skiriasi nuo kai kurių šiandienos Lietuvos tėvų elgesio, kuomet vaikams draudžiama mokytis tikėjimo tiesų, motivuojant tuo, kad jie yra dar per jauni ir negali apsispręsti. Kai užaugs, galės pasirinkti, tai paaiškinamas toks elgesys. Kaip rodo praktika, užaugę, tokie vaikai beveik niekada nebepasirenka tikėjimo, nes niekada nematė tėvų besimeldžiančių ir niekad negavo jokių žinių apie tikėjimą. Kaipgi čia rinksies, jei neturi iš ko? Trečiasis apibendrinimas, kurį galime padaryti, arba trečias pavyzdys, kurį galime įsidėti širdin, yra tie du bernardiniškiai Kazimiero pamaldumo aspektai, kuriuos minėjome. Pamaldumas šventajam kryžiui ir pamaldumas Jėzui, žmogumi tapusiam Dievui. Šie du aspektai be galo svarbus ir šiandien. Be nuolatinio žvilgsnio į Kristaus kryžių, be nuolatinio Kristaus kančios apmąstymo sunku suprasti ir pakelti sunkius išbandymus, kuriuos anksčiau ir vėliau tenka juk pakelti kiekvienam žmogui. Tik žvelgiant į nukryžiuotąjį, ima aiškėti tai, su kokia nuostata turime reaguoti į mums tenkančius išbandymus. Kiek daug šiandien kaltinančių Dievą žiaurumu ir nejautrumu, vos užklupus kokiai bėdai. Daug tokių besipiktinančių niekad nebandė pažvelgti į tai, kokio gylio ir pločio yra ta daugybė žaizdų, kurias Jėzui padarė mūsų nuodėmės ir nusikaltimai. Čia mums itin galėtų praversti Šventojo Kazimiero pavyzdys, kuris matydamas visus žmonių daromus nusikaltimus, o jų ir tada buvo nemažiau nei šiandien, vilėsi Kristaus kryžiumi, kuris ištikus sunkenybių valandai kviečiasi į pagalbą nukryžiuotąjį, kentėjusi dėl to, ką sau leido padaryti jo sukurtas žmogus. Nemažiau svarbus ir antrasis bernardiniškasis Kazimiero pamaldumo aspektas, glaudžiai besisiejantis su pirmuoju. Kad išganytų žmogų, Dievo sūnus pirmiausiai pats tampa tikru žmogumi. Kalėdų naktį gimusio kūdikėlio artumos kiekvienam žmogui suvokimas, toks pranciškoniškas, turbūt niekad neapleido Kazimiero nei meldžiantis, nei dirbant. Tai jis viešpats, kuris prisiartina prie mūsų ir mus stiprina net tada, kai mes patys esame per daug pikti, ar per daug tingus, ar per daug užsiėmę, ar per daug abejingi, kad jį, Jėzų, pastebėtume. Kartais užtenka paprastučio išbandymo pinigais, seksu arba valdžia, kad žmogus visiškai, sąmoningai ir laisvai nusigręžtų nuo Jėzaus. Bet grįžkime prie mūsų Lietuvos globėjo biografijos. Augantys karalaičiai buvo pavesti vieno gabiausių to meto mokytojų, kanauninko Jano Dūgošo, garsiųjų šlovingosios Lenkijos karalystės analų autoriaus globai. Dlugošas, kurį Kazimieras labai gerbė ir mylėjo, išmokė būsimai šventai daugelio dalykų, bet ypač gerai karalaitis išmoko lotynų kalbą ir retoriką. Kai šiandieninė jaunoji karta, užaugusi kasdien tobulėjančių skaitmeninių technologijų eroje ir neįsivaizduojanti savo gyvenimo be jų, žvelgia į vyresnes, tarkim, savo tėvų kartas, dažnai jiems kyla klausimas, kaip jie anksčiau galėjo išgyventi be interneto? Kaip jie bendraudavo tarpusavyje, jei neegzistavo mobilusis telefonas? Tikrai, gyvenimas per paskutinius 25 metus be galo pasikeitė ir vyresniai kartai nuostaba kelia tai, ką jau moka jų vaikai, būdami dar visai vaikais. Panašus atotrukis būdingas ne tik šiandienos Lietuvai, bet ir ano meto Lietuvos didžiajai kunigaikštystei ir Lenkijos karalystei. Ir tada vyko toks atotrukis, kai Kazimieras mokėsi pas Dlugošą ir Filipo Buonakorsi, garsųjį italų humanistą. Jo tėvas, senasis karalius Kazimieras, greičiausiai te mokėjo tik pasirašyti ir truputėlį paskaityti. Jis greičiausiai su nuostaba ir pasigėrėjimu, su šypsena, žvelgė į savo 13-metį sūnų, jau puikiai skaitant ir mokantį skaityti, rašyti lotyniškai, o greičiausiai dar ir itališkai ir vokiškai. Sūnų išsilavinimas ir žinios jų tėvui, gimusiam ir užaugusiam dar pusiau karinėje riterių visuomenėje, turėjo atrodyti kažkas nepaprasto. Valdovais karališkųjų šeimų nariai anais laikais tapdavo dar paaugliais, kartais dar iš vis vaikais ar kūdikiais. Štai vyresnysis Kazimiero brolis Vladislovas, kuriam te buvo 15 metų, mirus Čekijos karaliui Jiržį Podjebrat, 1571 metų pradžioje su kariuomene nužygiavo į Čekiją ir buvo karūnuotas Čekijos karaliumi. Kazimieru jo tėvai numatė Vengrijos sostą. Tik problema buvo ta, kad vengrų išrinktasis karalius Matijas Korvinus dar buvo gyvas ir nė negalvojo atiduoti savo tėvynės sosto kažkokiems lenkams. Tuo labiau kaip nuo širdų kataliką Jiržį Podjebrat tvirtai rėmė popiežius. Nepaisydami to, tėvai išruošė sūnų į karo žygį Vengrijoje. Karaliaus Kazimiero nebaugino itin jaunas sūnaus amžius, juk ir jis Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu buvo tapęs, kai jam buvo 13 metų. Savo 13-ąjį gimtadienį būsimasis šventasis sutiko jau keliaudamas link Budos. Iškeliavo spalio 2 dieną, o Kazimiero gimtadienis, kaip žinote, yra spalio 3. Lenkams ir jų sąjungininkams šio ofenzyva baigėsi visišką nesėkmę. Jie pabūgę 16 tūkstantinės vengrų armijos, vadovaujamos paties vengrų karaliaus, kurį jie norėjo nuversti, kurį jie skelbė uzurpatoriumi, nedrįso stoti į mūšį ir atsitraukė. O netrukus karalaičio kariuomenės samdiniai, negaudami algos, išsiskirstė. Kazimierui, kuris pasitraukė su patarėjais į vieną pilį, šitai be abejo buvo didelis smūgis bei didelė gyvenimo pamoka. Ne viskas, ko norėtum, yra pasiekiama. Ši didelė nesėkmė lėmusi, kad Kazimieras taip ir liko tik karalaičiu, o ne karaliumi. Jei pasižiūrėsite ant katedros stogo, ten karūna yra prie jo kojų ir visur, kuris vaizduojamas teisingai, o ne romantinėse interpretacijose, pavyzdžiui, Neuschwanstein'o pilyje, karalių salėje, visur, kadangi jis nėra karalius, jo karūna yra prie kojų. Jis niekada nebuvo karūnuotas, vienintelis iš brolių. Taigi ta nesėkmė, dėl kurios jis liko tik karalaičio, ne karaliumi, ne taip kaip kiti 4 jo broliai, leido jam atpažinti ypatingą Dievo apvaizdos veikimą žmonių gyvenime ir dar labiau pagilinti savo tikėjimą. Žmonių planai ne visada atitinka Dievo valią, tad Viešpats, leisdamas sugriūti žmogiškiams projektams, apsaugo savuosius nuo tokių klaidų, kurios galėtų pakenkti jų sielos gėriui ar pastumėti į puikybę. Viešpats gerai žino, kas atsitiktų, jei mes nueitume tuo keliu. Tada mes įkristume į tokią nuodėmę, nueitume nuo tą. Ir jis apsaugo mus kartais ir va tokių nesėkmių pagalba nuo dar didesnių blogybių. Viešpaties keliai yra nežinomi. Ir tik jis vienintelis žino, kas iš tiesų yra geriausia kiekvienam iš mūsų. 1474 metais, jau būdamas 16 metų, Kazimieras baigė Dlugošo mokyklą ir tėvas jį ėmė mokyti valstybės valdymo. Jaunuolį tėtis pasiimdavo į savo keliones po šalį, karaliai tais laikais nuolat keliaudavo. Taip pat ir į Lietuvą, kur karaliai dar nuo Jogailos dažniausiai keliaudavo žiemą, praleisti žiemą Vilniuje, Trakuose, apylinkėse medžiojant. Į Lietuvą, kurios didžiuoju kunigaikščiu jis buvo ir taip pat tik prieš kelis metus, 1466 metais, Lenkijos vasalė tapusią Vokiečių ordino valstybę Prūsiją. Kur be nuvyktų, su kuo be susitiktų, Kazimieras visur sukeldavo viltis, kad vieną dieną šis jaunuolis taps Lenkijos karaliumi ir bus teisingas visiems valdiniams. Net Prūsijoje, Lenkijos nugalėtoje valstybėje, Kazimiero apsilankymas sukėlė didelį pasitenkinimą. Karalaičio diplomatiniai ir politiniai sugebėjimai buvo neatskiriamai susiję su jo tikėjimo patirtimi. Tik teisingas ir atidus valdovas gali atskleisti pavaldiniams įsikūnijusio Dievo draugiškumą žmonijai. Tad atida ir kantrybė Kazimiero asmenyje turėjo teologinę priežastį. Valdovo tarnystė Dievui geriausiai galėjo pasireikšti per tarnavimą šio su Lenkijos karalystė susijusio valstybių būrio žmonėms. Nors ir niekad nekarūnuotas, Kazimieras spėjo pabūti valstybės valdytoju. 1481 metais karalius jį pasiuntė į pakeliu iš Vilniaus į Krokuvą esantį Radomą ir paskyrė jį savo vietininku Lenkijos karalystėje. radome jaunasis karalystės valdytojas, pasirodė turintis nemažų vadybininko sugebėjimų, racionalizavo valstybės finansus, atsisakė daugybės nereikalingų išlaidų, panaikino nereikalingas pareigybės ir atidavė dalį skolų susikaupusių jo tėvo valdymo laikotarpiu. Kaip matome, ir tikėjimų gyvenantis žmogus, jei tik jis netingi ir pasitiki Dievu, gali sumaniai ir sėkmingai tvarkyti šio pasaulio reikalus. Šventumas toli gražu nereiškia šio pasaulio, kuriame visi turime gyventi niekinimo. Tarp siekiančiojo šventumo ir šį pasaulį vieninteliu laikančiojo yra šis pagrindinis Kazimiero pademonstruotasis skirtumas. Siekiantysis šventumo šį pasaulį suvokia kaip tarpinį, nors tikrą ir būtiną, bet praeinantį ir neprilygstantį tam, į kurį galiausiai esame pašaukti. 1483 metais po dviejų vietininkystės radome metų, Kazimieras greičiausiai jau sirgdamas plaučių tuberkuliozę atvyko į Vilnių, kur ir toliau padėjo tėvui užsiėmusiam Lietuvos reikalais, grėsė pavojus iš rytų, valdyti Lenkijos karalystę, mat ką tik buvo miręs Lenkijos vicekancleris Andžej Oporovski. Tačiau valstybininkui Kazimierui rūpėjo ir Lietuvos reikalai. Matydamas be galo mažą katalikų bažnyčių ir daug didesnį rusų ortodoksų bažnyčių skaičių, Kazimieras pasiekė, kad būtų išleistas Lietuvos didžiojo kunigaikščio potvarkis, draudžiantis statyti naujas cerkves ir remontuoti senasas. Gali būti, kad Kazimieras, sekdamas savo mamos pavyzdžių, Vilniuje rėmė neseniai čia tėvo rūpešių įsikūrusius pranciškonus observantus, anomet pačius aktyviausius krikščionybės skleidėjus toje didžiulėje Lietuvos kunigaikštystėje, drauge su jų kita atšaka konventualais. Galime drąsiai teikti, kad Kazimieras aplankydavo ir Vilniaus aukštutinėje pilyje įsikūrusią Šventojo Martyno bažnyčią, kurioje buvo laidojami iškeliausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pareigūnai, ir mūsų katedra, ir Šventos Onos bažnyčia, aišku, ne tą raudonų plytų, kurią visi pažįstame, bet tą, kurios pamatai yra išlikę prie arsenalo netoli Vilnelės. Ir pirmąją medinę Švento Pranciškaus ir Švento Bernardino Sieniečio bažnyčią ir Rygos pirklių pamėgtą Švento Mikalojaus bažnyčią atsiradusią iš kapinių koplyčios, matys stovi kapinių viduryje. Visur jį buvo galima sutikti susikaupusi maldoje ar bendraujantį su tų šventovių dvasininkais. Visose šiose bažnyčiose Kazimieras paliudijo, kaip labai Dievas trokšta būti arti mūsų jo žmonių. Tačiau tuberkuliozė progresavo ir niekas negalėjo jos sustabdyti. Visi be abejo esate girdėję apie Kazimierui pasiūlyta ligos gydymo būdą sueiti su jauna mergina. Žinome ir ryštinga karalaičio ne atsakyta tėvams ir patarėjams atsakyta tokiam amoraliam gydymui. Kazimieras Jogailaitis mirė 1484 metų kovo 4 dieną Gardine, sename garbingame Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mieste. Šalia jo mirties valanda buvo mama ir kai kurie iš jo jaunesnių brolių ir seserų. Buvo pirmasis gavėnios ketvirtadienis ir viešpats ką tik buvo pradėjęs savo kančios kelią į Golgotą. Tėvas jį nusprendė palaidoti ne Krokuvoje, kaip tikėjosi daugelis, bet Vilniuje, mergelės Marijos koplyčioje, kuri su Kazimiero palaidojimu joje tapo karališkąją. Šiandien mes ją žinome, po to, kai buvo pastatyta naujoji Kazimiero koplyčia 1636 metų rugpjūtį užbaigta, šiandien mes tą senąją žinome Valavičių koplyčios vardu. Tai ten, jeigu užeisite, buvo palaidotas šventasis Kazimieras. Tuoj po mirties karalaičio kapas tapo piligrimystės vieta. Žmonės jį kreipdavosi pagalbos ir užtarimo ir tos maldos buvo išklausomos. Nepraėjus nei 20 metų po Kazimiero mirties, 1501 m. kovo 31 dieną pačiam šventajam tėvui Aleksandrui VI asmeniškai iškilmingoje konsistorijoje apie tai liudijo garsusis lenkų humanistas Erasmus Čiovek. Pagal to meto paprotį pasirašinėjęs lotyniškai Erasmus Vitelijus vardu. 1516 metais į Romą nukeliavo pirmieji laiškai, kuriais buvo prašoma įtraukti Kazimierą į šventųjų katalogą. Juos pasirašė šventojo brolis, karalius Žygimantas I, Vilniaus vyskupas su katedros kapitula ir pranciškonai vienuoliai, tiesa ne Kazimiero atsikviesti observantai, o konventualai Lietuvoje darbavėsi jauno karaliaus Mindaugo laikų. Galiausiai popiežiaus atsiųstas legatas Zakarija Ferreri 1520-1521 metais atvyko į Lietuvą ir darbavosi Vilniuje, kruopščiai rinkdamas išlikusias žinias apie Kazimierą ir jo kultą. Jo triūso vaisius – pirmoji Kazimiero hagiografija, pavadinta Vita Beati Kazimiri Confessoris. 1521 metais autoriaus rūpesčių išspausdinta Krokuvoje. Būtent šis Ferreri darbo vaisius yra vertingiausias Kazimiero gyvenimo ir kulto šaltinis, kurį turime. Galime pastebėti, kad Kazimieras dar toli gražu nėra šventuoju, kurį pažįstame. Per visą tą laiką jau prabėgo 533 metai nuo jo mirties. Nei lietuvių, nei lenkų kalba niekad taip ir nebuvo parašyta jokia išsami, bent šiek tiek šaltiniais moksliniais faktais grįsta švento Kazimiero biografija. Bet turbūt nesuklysiu pasakęs, kad praėjus daugiau kaip pusę epochos, netgi po Kazimiero mirties, mus ir toliau žavi ir traukia šio šventojo gyvenimo pavyzdys. Duok Dieve, kad ši trauka paskatintų mus siekti šventumo. Nėra neįmanoma, kad Kazimierui užtariant ir daugiau mūsų tautos sūnų ir dukterų biografijų pabaigų taptų jų hagiografijų pradžiomis. Amen.
Laidoje girdėjote Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus kunigo Kęstučio Smilgevičiaus pranešimą, sakytą šiandien Vilniaus arkikatedroje bazilikoje apie šventąjį Kazimierą, kurio dieną šiandien švenčiame.